Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Jumat 6 Januari 2017 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Fea Artega. Direktur CIA sebut Putin lakukan kampanye multifaset agar Trump menang. Dana rekonstruksi gempa Pidijaya hampir 1 triliun rupiah. Buku skandal Star Wars kembali laris usai Leia wafat. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun Presiden Rusia Vladimir Putin dituding telah mendalangi kampanye multifaset untuk memastikan Donald Trump menang dalam Pilpres Amerika Serikat 8 November 2016. Tudingan itu disampaikan oleh Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat James Clapper. Kompas.com melansir.
Meskipun Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump membantah dugaan hubungannya dengan Rusia, Clapper menegaskan, Kremlin melakukan upaya terkoordinasi agar Trump bisa masuk Gedung Putih. Menjelang laporan hasil penyelidikan atas skandal peretasan oleh Rusia yang akan dirilis pekan depan, Clapper mengatakan data intelijen yang dikumpulkan semakin memperkuat kecurigaan. Clapper mengatakan Rusia melakukan kampanye multifaset tentang peretasan sebagai bagian dari upaya propaganda klasik, disinformasi, dan berita palsu. Senator John McCain mengatakan dugaan tentang keterlibatan Rusia dengan peretasan pemilu Amerika Serikat jelas merupakan sebuah tindakan perang. Menurut CIA, data diretas dari Komite Demokrasi Nasional dan pemimpin partai di Amerika Serikat dan dibocorkan kepada WikiLeaks atas arahan dari Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sederalun pemerintah siap menggelontorkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk membangun kembali kawasan yang hancur akibat gempa Aceh 7 Desember lalu. Dana rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh itu dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. CNN Indonesia melansir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini proses inventarisasi dan angkanya mendekati 1 triliun rupiah. Anggaran akan banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang rusak akibat gempa 6,4 skala Richter itu. Sri mengatakan penyaluran dana tersebut akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Inventarisasi kebutuhan telah disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lembaga terkait lainnya. Sri berjanji akan segera memproses dana tersebut agar pembangunan kembali kawasan terdampak gempa bisa dimulai secepatnya.
Sederalun buku terakhir Carrie Fisher, The Princess Diaries, kembali ke daftar buku laris setidaknya di Amerika Serikat. Sayangnya, berdasarkan data yang didapat Reuters dari toko buku online, jaringan independen, distributor independen, serta gudang buku di Amerika Serikat itu, The Princess Diaries masih kalah oleh buku tentang diet, The Lose Your Belt Diet menempati puncak daftar. CNN Indonesia melansir.
Itu merupakan buku garapan Travis Thorpe yang diterbitkan Cross Mountain. The Princess Diaries, seperti diketahui, merupakan catatan-catatan Fisher saat dirinya syuting Star Wars pertama 1977 lalu. Buku bersampul hardcover tersebut sempat menghebohkan lantaran di situ juga Fisher pertama mengungkapkan skandalnya dengan Harrison Ford. Dalam buku yang dirilis November lalu itu, Fisher menuturkan bahwa ia pernah punya skandal percintaan dengan Ford di tengah syuting Star Wars. Ia memerankan Princess Leia, Ford menjadi Han Solo. Di hari biasa mereka menjadi Leia dan Han, di akhir pekan Kerry dan Harrison. Padahal usia Fisher saat itu masih 19 tahun, sementara Ford sudah menikah.
Sejarawan penyidik Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi kasus perampokan yang disertai pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur hari ini. Salah satu tersangka dihadirkan untuk mengikuti reka ulang kasus. CNN Indonesia melansir.
Tersangka yang dibawa dalam prarekonstruksi adalah Ridwan Sitorus alias Ius Pane. Ia merupakan orang pertama yang masuk ke rumah Dodi Triyono. Setelah dia, menyusul kemudian empat tersangka lainnya, yakni Ramlan Butar-Butar, Erwin Situmorang, dan Alvin Sinaga. Kuasa hukum keluarga korban, Asam Khan, mengatakan penyidik akan menggelar 71 adegan kejadian. Selain tersangka Ius Pane, polisi juga membawa mobil yang dipakai pelaku untuk beraksi. Para pelaku menggunakan mobil Suzuki R3 B1278 EOP yang dirental. Saat prarekonstruksi masih berlangsung, tak ada penjagaan ketat di rumah keluarga Dodi Triyono. Hanya beberapa petugas yang berjaga. Petugas juga memasang garis polisi di jalan depan rumah mewah tersebut.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sedarawan pengacara keluarga Dodi Triyono, Azam Khan, menduga kasus yang menimpa kliennya itu bukan murni perampokan, namun bermotif pembunuhan berencana. CNN Indonesia melansir.
Menurutnya sedikit aneh kalau dibilang perampokan. Barang yang hilang hanya jam Rolex dan beberapa lembar uang. Azam menilai pihak kepolisian mestinya juga menjerat para pelaku dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hingga saat ini, pihak kepolisian baru menjerat pelaku dengan pasal 333 KUHP tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain, 338 KUHP tentang pembunuhan, dan 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini masih melakukan prarekonstruksi kasus perampokan di rumah keluarga Dodi di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Sedarawan pemerintah Amerika Serikat memasukkan anak laki-laki termuda Osama bin Laden, Hamzah, ke dalam daftar teroris kemarin. Amerika Serikat memasukkan Hamzah ke dalam daftar global teroris dan membekukan semua aset yang mungkin ia miliki di kawasan-kawasan yang masuk yurisdiksi Amerika. BBC Indonesia melansir.
Kementerian Luar Negeri di Washington menjelaskan bahwa Hamzah yang kadang juga ditulis Hamzah saat ini berusia 20 tahunan dan makin aktif memimpin jaringan Al-Qaeda, organisasi yang didirikan sang ayah. Ia dikatakan menyiapkan aksi balas dendam atas kematian ayahnya. Sosok Hamzah makin terang setelah pasukan khusus Amerika Serikat menggelar operasi di rumah persembunyian Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan awal Mei 2012. Selain menewaskan bin Laden, operasi ini juga menemukan berbagai dokumen, termasuk diantaranya surat-surat dari Hamzah untuk ayahnya.
Sedarawan pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, mengecam propaganda ISIS yang menyebutkan bahwa ia dan kelompoknya mendukung Syiah. CNN Indonesia melansir.
Zawahiri mengeluhkan hal ini setelah pemimpin ISIS Abu Bakar Baghdadi menyebarkan propaganda bahwa Al-Qaeda menentang serangan sektarian terhadap kelompok Syiah. Pria berusia 65 tahun itu menegaskan ia hanya menyarankan untuk memfokuskan serangan propaganda kelompoknya pada pasukan Syiah Irak dengan tidak mengorbankan banyak warga sipil di sekitarnya. Zawahiri juga menampik tuduhan Baghdadi yang menyebutkan Al-Qaeda terlibat dalam upaya menggulingkan mantan Presiden Mesir, Mohamed Morsi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Jumat 6 Januari 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederhana, wassalam.